Daň z příjmu fyzických osob, to je téma pro naše dnešní dopolední hosty. Ve studiu vítám inženýrku Michaelu Hošťálkovou, tiskovou mluvčí Finančního úřadu pro Plzeňský kraj. Dobrý den.
Hezké dopoledne.
Spolu s ní přišla inženýrka Štěpánka Fenclová, vedoucí oddělení daně z příjmu fyzických osob Finančního úřadu pro Plzeňský kraj. Dobrý den.
Dobrý den.
Budeme odpovídat i na vaše SMS dotazy, pokud přijdou 605 55 a 48. A začneme hezky pěkně po pořadě od začátku, tedy kdo musí podat to daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob?
Takže povinnost podat daňové přiznání za ten uplynulý rok má každý, jehož roční příjmy přesáhly částku 50 000 korun. Tady jenom upozorňuji na to, že se skutečně jedná o příjem, nikoliv o zisk, příjmy minus výdaje. A dále je důležité, že do těchto příjmů nevstupují jednak příjmy, které jsou od daně osvobozené, a dále příjmy, které jsou zdaňovány takzvanou srážkovou daní, protože tyto příjmy se do daňového přiznání vůbec neuvádějí. Takovou výjimkou z této zásady jsou příjmy z dohod o provedení práce do částky 11 499 korun a další příjmy od zaměstnavatele, které nepřesáhnou částku 4 499 korun měsíčně, pokud poplatník nepodepsal u toho zaměstnavatele prohlášení k dani. Tyto příjmy, které se taky sice zdaňují srážkovou daní, tak se poplatník může rozhodnout, že do daňového přiznání uvede a potom si tu sraženou daň započítá na výslednou daňovou povinnost prostřednictvím toho přiznání. Mm-hmm. Co se týče takové další skupiny poplatníků, kteří musí daňové přiznání podat, tak to jsou taky všichni zaměstnanci, kteří nesplní podmínky pro provedení ročního zúčtování u zaměstnavatele, například z důvodu, že měli souběžně více pracovně právních vztahů, anebo že kromě příjmů z toho zaměstnání měli ještě nějaké jiné příjmy, dejme tomu třeba z nájmu, které přesáhly částku 20 000 korun za rok. Tady možná ještě upozornění, že pokud by poplatníci podávali daňové přiznání pouze na ty příjmy ze zaměstnání, ze zdrojů na území České republiky, tak stačí, když vyplní zjednodušený formulář daňového přiznání, který je pouze na dvě stránky.
Mm-hmm, to je docela dobrá zpráva. No, dokdy se letos přiznání k dani z příjmu fyzických osob musí podat? Jak je to s těmi datumy letos?
Tak ta základní lhůta pro podání daňového přiznání je 1. dubna. Pokud lidé chtějí podat přiznání elektronickou formou, tak mají možnost až do 4. května. A pokud zmocní k podání svého daňového přiznání buď to daňového poradce, anebo advokáta, případně pokud se jedná o poplatníka, který má zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, tak tam se potom prodlužuje ta lhůta až do 1. července. Mm-hmm.
Dokdy se to daňové přiznání musí uhradit? To bude asi docela častá otázka. Dobře, podám daňové přiznání a mám oraz, budu šetřit na daně, nebo jak to je?
Ne, bohužel, protože ve stejném termínu, v kterém to daňové přiznání podáváte, tak musíte i tu daň uhradit. To znamená buď to 1. dubna, 4. května, anebo 1. července.
Tak to není dobrá zpráva tedy. Dobře, děkuju. Musí se daňové přiznání nějak donášet osobně na finanční úřad? Vím, že tahle móda už je asi trochu out, to už je trochu mimo.
Je to pravda, že už jsme v období, kdy velká většina daňových přiznání je podaná skutečně elektronicky. Momentálně je to něco víc než 53%. Aktuální statistika k poslednímu čtvrtku. Ale stále jsou lidé, kteří využívají tuhletu možnost přinést papírový formulář na finanční úřad osobně. Jiná možnost je poslat ten papírový formulář samozřejmě také poštou, anebo právě ta elektronická verze. A v některých případech právě je i ta elektronická forma toho podání dokonce povinná. Protože podat přiznání elektronicky musí vlastně poplatníci nebo jeho zástupci, pokud mají zpřístupněnou datovou schránku, která se zřizuje ze zákona, anebo pokud má podatel zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem. No a co se týče ještě tedy toho osobního podání, tak to daňové přiznání v současné době, tedy teď aktuálně, nemusí podávat lidé jenom na pracovištích finančních úřadů, ale také při výjezdech do obcí, kde radíme na městských úřadech poplatníkům při vyplnění toho daňového přiznání. Dnes je to tedy v Plzeňském kraji v Sušici, a ve středu 25. ještě jednou v Sušici. A co se týče Karlovarského kraje, tak tam kolegové dnes úřadují v Aši, v Mariánských Lázních, v Kraslicích a Ostrově. A ve středu 25. března pak opět v Aši, Mariánských Lázních, Ostrově a v Chodově.
No a navíc ještě, jak jsme slyšeli před chvilkou ve zpravodajství, rozšiřujete úřední hodiny a také provoz infolinky, takže i tam je možné se poradit a zjistit, co a jak.
Ano, právě ode dneška rozšiřují všechny finanční úřady v celém Česku úřední hodiny. Až do středy 1. dubna budeme mít otevřeno každý den od pondělí do čtvrtka od 8 do 17 hodin a v pátek od 8 do 14 hodin a ve stejném rozsahu budou k dispozici informační linky. V Plzeňském kraji má tato linka telefonní číslo 953 127 222 a v Karlovarském kraji 953 129 200.
Michaela Hošťálková a Štěpánka Frenclová jsou našimi dnešními dopoledními hosty. Za chvilku pokračujeme. Štěpánka Frenclová a Michaela Hošťálková přišli do Českého rozhlasu povídat o dani z příjmu fyzických osob. Není divu, poslední týden v březnu právě začal, tak prostě musíme odpovědět i na dotazy posluchačů. Teď je samozřejmě na řadě otázka na to, jakým způsobem tu daňovou povinnost, jak si smazat, to znamená, jak to zaplatit, jak to uhradit. Asi nikam nemusím chodit, stačí zaplatit přes, nevím, bankovnictví, nebo jak je to?
Určitě není nutné chodit platit osobně na finanční úřad. Daňovou povinnost lze uhradit samozřejmě bezhotovostně, převodem z účtu, anebo i na poště běžnou složenkou typu A. No a kdyby se přeci jen někdo chtěl vypravit na finanční úřad, tak ve stanovených pokladních hodinách je možné zaplatit tu daň v hotovosti v Plzeňském kraji pouze na územním pracovišti v Plzni, na náměstí Českých bratří 8 a v Karlovarském kraji potom na územním pracovišti v Karlových Varech v Západní ulici 19.
Dobře, jak velkou daň za rok 25 musíme platit? Mění se nějak ta procenta?
Procenta se nemění, základní sazba daně je 15% a tu hradí poplatníci ze základu daně do 36 násobku průměrné mzdy a pro příjmy, které přesahují tuto hranici, tak se platí druhá sazba ve výši 23%. Ten 36 násobek průměrné mzdy v roce 2025 činil 1 676 052 koruny. To znamená, že progresivní zdanění se bude týkat pouze takového poplatníka, jehož roční základ daně přesáhl tadyhle tu částku.
Dobře, každého vždycky zajímají položky, o které je možné snížit ten daňový základ nebo daň jako takovou. Mohli bychom se u nich chvíli zastavit, vyjmenovat některé z nich?
Ano, tak začněme těmi položkami, o které se snižuje základ daně. Mezi ně patří například úroky z úvěru, ze stavebního spoření nebo z hypotečního úvěru, pokud tento úvěr byl poskytnutý na takzvanou bytovou potřebu a pokud byly splněny další podmínky, o kterých hovoří zákon o daních z příjmů. Například v případě úvěru na koupy třeba bytové jednotky nebo rodinného domu, tak tam musí být splněna podmínka vlastnictví této nemovité věci a dále ta nemovitá věc musí být užívána k trvalému bydlení buď přímo tím poplatníkem, který si tu nezdanitelnou částku uplatňuje, anebo dalších osob, které jsou zase vyjmenovány v zákoně o daních z příjmů. Jedná se o manžela nebo o potomky, případně o rodiče nebo prarodiče obou manželů. Co se týká maximální částky zaplacených úroků, kterou lze od základu daně takto odečíst, tak tam je rozdíl podle toho, kdy ta příslušná bytová potřeba, na kterou byl ten úvěr poskytnut, kdy byla obstarána. Pokud byla obstarána do konce prosince roku 2020, tak tam maximální částka, kterou lze uplatnit, činí 300 000 korun na celou domácnost a u bytových potřeb pořízených pod tomto datu už se ta částka snižuje na 150 tisíc korun na domácnost za rok.
Dejme tomu, že nesplňuji žádnou z těchto podmínek, kterou jste vyjmenovala, nespadám do žádné takové škatulky. Jsou ještě nějaké další částky, kde se dá odečíst něco od toho daňového základu?
Ano, lze uplatnit například poplatníkem hrazené příspěvky na takzvané produkty spoření na stáří anebo na pojištění dlouhodobé péče. A tady platí zásada, že od základu daně lze odečíst maximálně 48 tisíc korun ročně. No a abychom uvedli nějaké příklady, tak mezi ty daňově podporované produkty spoření na stáří patří třeba penzijní připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření, penzijní pojištění u instituce penzijního pojištění, potom soukromé životní pojištění a také takzvaný dlouhodobý investiční produkt.
A ještě probereme jednu záležitost, jak je to s možností uplatnit dar na veřejně prospěšné účely jako nezdanitelnou část základu daně.
Ano, tak od základu daně je samozřejmě stejně jako v uplynulých letech možné uplatnit i dary poskytnuté zase na zákonem stanovené účely, což může být například na zdravotnictví, školství, kulturu, požární ochranu a podobně. Takovým velmi často uplatňovaným darem na zdravotnické účely je například darování krve nebo jejich složek. Tam potom se jeden odběr oceňuje pro účely tedy té nezdanitelné částky hodnotou 3000 korun. Podmínkou ovšem je, že dárci v tomto případě nebyla poskytnuta finanční úhrada výdajů, které jsou spojeny s odběrem krve, s výjimkou případných prokázaných cestovních nákladů, které jsou spojeny s tím konkrétním odběrem. Od základu daně je možné odečíst jako dar na zdravotnické účely taky například hodnotu jednoho odběru krvetvorných buněk anebo dokonce orgánu od žijícího dárce. Tam se tyto dary oceňují částkou 20 tisíc korun.
Pokračujte, prosím, já se pak zeptám.
Ty dary lze uplatnit v případě, že úhrnná hodnota těch darů ve zdaňovacím období přesáhne 2% ze základu daně toho konkrétního poplatníka, anebo činí alespoň 1000 korun. To je tedy ta spodní hranice a co se týká maximální hranice pro uplatnění darů, tak to je 30% ze základu daně pro rok 25.
Chtěl jsem se zeptat na neziskovky, dejme tomu, že třeba člověk dá něco na dobročinné účely, i to je možné?
Ano, ano, to jsou třeba právě ty případy, které lze vlastně následně uplatnit jako nezdanitelnou částku. Lze třeba uplatnit jako nezdanitelnou část základu daně taky dary poskytnuté za účelem podpory obraného úsilí Ukrajiny v souvislosti s probíhající válkou.
Říká Štěpánka Fenclová, spolu s ní je ve studiu Michála Hošťálková. Ještě chvilku se můžete ptát na 605 55 a 48 formou SMS. A my jsme až po uši v daních z příjmu z fyzických osob pro rok 2000, nebo za rok 2025. No a ještě chvilku se budeme ptát odbornic, které jsou tady s námi ve studiu. Mluvili jsme před chvilkou o částkách, které snižují daňový základ. Možná bychom si mohli říct něco o položkách, o které lze snížit přímo tu vypočtenou daň jako takovou. Jde to vůbec? Takhle se zeptám.
Ano, jde to. Těmto položkám se říká buď to slevy na dani, anebo daňové zvýhodnění na vyživované děti. Ty slevy na dani lze uplatnit maximálně do výše vypočtené daně a v případě daňového zvýhodnění na dítě lze jít i do mínusu, to znamená, že vlastně finanční úřad ještě vyplácí něco tomu poplatníkovi navíc. No a teď už tedy k těm jednotlivým slevám, tak všichni poplatníci mohou uplatnit základní slevu na dani, ta činí za loňský rok 30 840 korun a mají na ni nárok jak daňoví rezidenti, tak nerezidenti a nebo například i pracující důchodci.
Takže to se může uplatnit v podstatě každý. 30 840, budeme si pamatovat, dobrá. Lze uplatnit například také slevu na manželku, to je takový hit každý rok v těchto daních, pokud tedy je manželka na mateřské nebo na rodičovské dovolené.
Ano, to je právě další sleva na dani, kterou může poplatník uplatnit. Ta výše té slevy na manžela nebo manželku je 24 840 za rok. A jenom bych upozornila, že už od roku 24 platí podmínka, že na tu slevu má nárok pouze poplatník, který žije ve společně hospodařící domácnosti nejen s tím manželem nebo manželkou, ale také s vyživovaným dítětem, které ještě nedosáhlo věku 3 let.
Aha, to je docela důležitá podmínka.
Další podmínka, která musí být splněná, tak to je ta, že příjem toho manžela, na kterého je uplatňována ta sleva, nepřesáhl v příslušném roce částku 68 tisíc korun. V zákoně jsou přímo vyjmenované příjmy, které se do vlastních příjmů manžela, manželky pro tyto účely nezahrnují. Mezi ně patří například dávky státní sociální podpory, takže například rodičovský příspěvek se nezahrnuje tady do posuzování té hranice 68 tisíc, ale pozor, na to míváme často dotazy, pokud by manželka pobírala peněžitou pomoc v mateřství, což je dávka nemocenského pojištění, tak ta již se vlastně pro účely posuzování té výše toho příjmu musí zohlednit.
Mm-hmm. Spousta těch věcí je potřeba si asi ověřit takhle přes rádio. Těžko člověk si zapamatuje všechna ta čísla, cifry a tak dále, procenta. Tak možná poprosím ještě na závěr toho našeho dnešního povídání o kontaktní telefony na infolinky, které vlastně dnes a v dalších dnech rozšiřují svoji aktivitu. Takže...
Ano, tak v Plzeňském kraji je to telefonní číslo infolinky 953 127 222 a v Karlovarském kraji 953 129 200.
A jak jsou ty linky v provozu, prosím, ještě se zeptám na čas?
Tak ode dneška až do 1. dubna, od pondělí do čtvrtka od 8 do 17 hodin a v pátek od 8 do 14 hodin.
Inženýrka Michála Hošťálková a inženýrka Štěpánka Fenclová odpovídali na dnešní dotazy ohledně daně z příjmu fyzických osob. Díky za to, ať se vám daří a hodně, jaký mají být ti poplatníci? Ukáznění, hodní, spokojení, jaké poplatníky si přejete?
Asi přesně takové, jaké jste vyjmenoval.
Dobrá, tak děkuju, mějte se hezky, nashledanou.
Děkujeme za pozvání, nashledanou.
Nashledanou.